La spectaclo Forhacado de Christian Lupa inauguris la nuniaran teatran festivalon en Avignono, Francio. Gi tui estis agnoscita de la criticistoi kiel artverko, rava arta manifesto, spirraba enfazo de la imagoforto de la pola regisoro. Temas do pri grandstila reveno de Christian Lupa al Francio, kai grandega internacia successo de la pola teatro el Wroclavo, la sudoccidenta Pollando. La polan version de Forhacado, lau Thomas Bernard, rigardis pli ol 3,5 mila publico, kai ciu el la kvin enscenigoi estis interrompatai per entusiasmai intervenoi de la publico, kai longdaurai ovacioi. La pola teatra grupo jam ricevis invitoin por 12 spektakloj de la teatrajo en la Pariza Odeon, kai ankaŭ por la festivaloj en Parizo, Tokio kai Hongkongo. La regisoro ricevis krome la inviton por evento Monato de la Teatro de Christian Lupa en Francio, kaj proponon de internacia kunprodukto de laŭvica spektaklo de li regisorota. Al Wroclavo la spektaklo revenos en septembro.